Kaip mes turėtume reaguoti į kritiką, kurią sutinkame savo gyvenime? Iš tikrųjų, ne vienas žmogus neišvengia kritikos akimirkų. Tikrai mes sutikome arba dar sutiksime žmonių, kurie mus kritikuos, menkins, galbūt net žemins ir visai pažeidinės. Ir aišku, tuomet nėra malonu, tai yra skausminga patirtis, bet dėja jos neišvengia. Ir Jobas, kaip matote, taip pat buvo panašioj situacijoje, kada jo draugai smeigė negailestingas kritikos strėles į jo širdį. Ir Jobas pirmose eilutėse, atsakydamas į jų kaltinimus, taip, jisai ir sako, taip, kad tie žmonės, aš turiu, sako, supratimą kaip ir jūs, nes nesu už jūs menkesnis. Reiškia, jį menkino tie žmonės, jo draugai, jį menkino. Taip, toliau Jobas skundžiasi ir sako, kad jūs juokiatės iš doro ir teisaus žmogaus. Taip, jie kažkuria prasme netyčiojasi ir šaipėsi iš jo. Ir vat kritika tuom ir pasižymė taip, kad kaip ir Jobas tapo dabar kritikos taikiniu savo neteisių draugų akivaizdoje. Ir šiame skyriuje parodyta, kaip jisai reaguoja į tą kritiką. Ir galvoju, mes galim pasimokyti, kaip mes turėtume reaguoti, kada susilaukiame tokios nedievobaimingos kritikos. Yra ir gera kritika, aš šiek tiek apie ją užsiminsiu pamokėlės metu, taip, kuri mums gali būti labai vertinga, tačiau čia Jobo draugai demonstruoja tą nedievobaimingą kritiką, jie nesilgia iš meilės, jie daugiau menkina Jobą, kaltina jį ir teisę, netgi kažkuria prasme tyčiojasi iš jo. Ir kaip Jobas elgiasi, kaip jisai atsako? Iš tikrųjų, atsakymų greičiausiai gali būti ne vienas. Ir kada mes žvelgiam į šventą raštą plačiau, mes matom daug pavyzdžių, kaip žmonės reaguodavo, kaip Dievo žmonės reaguodavo į kritiką. Ir pats ryškiausias pavyzdys turbūt yra Jėzaus Kristaus asmenyje. Jėzus Kristus susilaukė labai daug aršios kritikos, kaltinimų, galų gale ir patyčių, ir nužeminimo. Tai ryškiausias pavyzdys. Ir kodėl Kristus buvo žeminamas, kodėl jis buvo kaltinamas ir kodėl iš jo buvo tyčiojamasi? Ne todėl, kad jisai kažką darė blogą. Atvirkščiai, jo gyvenimas kupinas vien tik tai gėrio ir jokios dėmelės, jokios nuodėmės. Bet matote, tai, kad žmogus glaudžiasi prie Dievo ir eina su juo, neapsaugo jo nuo kritikos ir įvairių kaltinimų. Atvirkščiai, matom tokį netgi dėsnį. Kuo žmogus arčiau Dievo, kuo žmogus labiau atsidavęs Dievui, didelė tikimybė, kad tuo daugiausiai susilauks įvairios kritikos, įvairių kaltinimų, neteisingo supratimo iš kitų žmonių pusės, pasmerkimo. Ir tiek Jėzaus asmenyje tas buvo labai ryškiai pademonstruota, bet Jobas irgi, atsiminkite, Jobas irgi buvo tas žmogus, kuris buvo, Biblija mums pristato kaip nupiešė Jobo Dievo baimingo žmogaus paveikslą, kuris buvo visa širdim atsidavęs Dievui. Ir žiūrėkite, jis irgi kiek susilaukė vargo, kančios, apie kurią mes kalbam, bet kritika irgi yra kančios dalis. Kada žmogus yra kritikuojamas, tai irgi jisai kenčia. Tai tuomet jam yra sunku. Ir va čia visam tam kontekste Jobo kančios, kurią jis išgyveno, dar jis turi pakelti ir kritikos svorį, kuris užgriuva jo pečius iš tariamų draugų lūpų. Ir grįžtant prie Jėzaus, kaip reaguoti į kritiką, ir Jėzus įvairiai reagavo į kritiką. Kartais jisai tiesiog tylėjo, nieko neatsakė. Pavyzdžiui, kada jau prieš nukryžiavimą jį atitempė pas vyresniuosius, pas vyriausią kunigą, paskui ir piloto akivaizdo, jis sako, tu nieko neatsakai iš tuos kaltinimus. Tau daug kaltinimų pateikia. Bet Jėzus sako, neatsiliepė, neatsakė nei žodžio, jisai tylėjo. Ir tikrai tai yra išmintinga reakcija, jeigu kartais mes matome situaciją tokią, kad nėra prasmės atsakyti, tiesiog neverta veltis tos pokalbius. Kaip liaudiškai sakoma, žinot, šunis loja, o karavanas važiuoja, taip. Reikia toliau eiti savo keliu ką Kristus ir darė. Jis toliau vykdė Dievo tėvo užduotį, vykdė savo misiją, nekreipdamas dėmesio į tos šunų lojimus, kurio aplinkui buvo labai daug. Bet yra ir pavyzdžių to paties Kristaus gyvenime, kada jisai į kai kurią kritiką atsakydavo. Ir atsakydavo kartais net labai stipriai. Pavyzdžiui, kada jisai barė rašto žinovus ir farizėjus, atsimenat? O tos pačius, kurie paskui šio tyčiojosi ir kaltino, jis labai stipriai, mato 23 skyrius, sako, vargas jums, vaidmainiai rašto žinovai, farizėjai, vargas jums, jisai labai stiprių žodžių jam sako. Labai stipriai atsiliepė jų kritiką, nes būtent rašto žinovai ir farizėjai labiausiai kritikavo, labiausiai puolė ir kaltino. Ir buvo momentų, kada Jėzus atsiliepė ir išmintingai atsakė į kritiką. Jobas šiuo atveju irgi, jisai kurį laiką pradžioje savo kančioje atsimena tylėjo, buvo laikas, kada jisai nepratarė nei žodžio. Bet dabar tie draugai nuolat zyzė pausim, kaip sako, nuolat išlėjo savo skundų, savo kaltinimus, savo vertinimus ir taip toliau. Ir Jobas, matot, atsiliepė jiems, Jobas atsako. Ir va šitame atsakyme galim tokias tris gairės išvelgti, va ir pamokėlės metu aš jas parodysiu. Manau, kad tai išmintingas atsakymas į kritikų strėles. Pirmiausiai, Jobas pirmos eilutėse, nuo pirmos iki šeštos, matosi netgi Jobas baras tos kritikus. Jisai atsako, reiškia, jiems, pažiūrėkite, sako, iš tikrųjų esate žmonės, su kuriais išmintis mirs. Sako, jūs dedatės išmintingais, nes jie labai išmintingi, savo kise atrodo, jie Jobą moko, kaip sakyti, nori paprotinti jį. Tai sako, jūs dedatės išmintingais, bet iš tikrųjų, sako, jūsų išmintis mirs su jumis, taip, jūs nesat išmintingi, jūs nekalbat išmintingai. Išmintingas žmogus žino, kada ir ką kalbėti, tačiau šitie Jobo draugai tariami, jie visiškai nesiorientuoja ir visiškai nesinaudoja išmintim. Taip, jie ne viską, ką jie sako, yra blogai, bet taip, kaip jie sako ir kokioje situacijoje jie tai pateikia, tai yra visiškai neišmintinga. Ir Jobas toliau, pirmas vat, jo reakcija buvo, jis tiesiog pasipriešina jų kritiką ir atsako stipriai subardamas, drausmindamas juos. Taip. Ir sako antroji lūtėj, aš turiu supratimą kaip ir jūs ir nesu menkesnis už jūs. O kas viso to nežino? Sako, jūs vadedatės išmintingais, jūs galvojat, kad jūs viską žinot. Jūs mane dabar čia mokot ir kritikuojat, galvodami, kad jūs viską žinot. Tokie va tariami ekspertai, žinot. Ir iš tikrųjų visais laikais mes sutinkam tokių žmonių, kurie va, ta žodis labai tinka ekspertai kabutėse, kurie viską tuoj pat žinot. Pavyzdžiui, žmogus studijuoja, sakykime, šventą raštą ten 20-30 metų, jisai nuolankiai teina, sako, žinot, aš esu žmogus, aš galiu ir klysti, aš galvoju taip, o taip parašyta Biblijoje. Aš atsiminu, kaip šiandien vienoj paskaitoj studentas pakėlė ranką, žinai, jis Bibliją paskaitė 5 minutės, sakė, čia ne, jūs neteisingai sako dėstytojo. Jis per 5 minutės toje nusprendė, kas teisingai, kas neteisingai, kai žmogus 20 metų ar 30 studijuoja šventą raštą. Tai va čia yra tų ekspertų toksai pavyzdys. Žmogus, kas čia yra? Matot, žodis kritika yra, reiškia, kilęs nuo žodžio tiesiog vertinimas. Vertinimo menas, taip pasakius. Tai vertinti tai, ką mes girdim, tai, ką mes matom, patiriam, yra visai naudinga. Tai nėra iš esmės blogo žodis kritika. Taip. Ir kada žmogus vertina tai, ką jisai girdi, bet dabar, pat jūs žinot, net yra kritikai, sakykime, tokie meno kritikai, literatūros kritikai. Tai kas yra per žmonės? Tai yra tikrieji ekspertai, ne kabutėse. Tai yra žmonės, kurie išprūsė savo srityje, kurie išmano savo sritį, kurie ten praleido N valandų. Ir tada jie turėdami kažkokią tai kompetenciją, tada jie gali jau vertinti kito žmogaus, kito, reiškia, srityje žinovo tam tikrą išmonę, jo kūrybą ar dar kažką tai. Ką dabar aš toksai, sakykim, galiu būti kritikas meno srityje, kur aš nieko neturiu jokio išprūsimo, sakykim, ką aš galiu dabar vertinti, bet aš galiu tu ateiti sukritikuoti, čia vieną paveikslą, kitą paveikslą, nu, aš galiu gal pasakyti savo nuomonę, man jisai patinka ar ne, tai. Bet vertinti kompetentingai, aišku, aš neturiu jokios kompetencijos. Tas pats bet kurioje kitoje srityje, kaip ar meno, ar sako, ar muzikos, ar dar kažką. Bet, vat, kaip ir jo buvo draugai buvo, matot, jie tokie buvo ekspertai kabutėse, kurie jie galvojo, kad jie viską žino, taip sakyti. Ir žino, dėl ko čia Jobas kenčia. Ir Sofaras, netgi nesigėdydamas, reiškia, prieš tai skyriui pasakė, dar tu mažai kenti, tau dvigubą reikėtų tiek kentėti. Įsivaizduoja, nu, čia paguoda skaitosi. Draugas atėjo paguosti, sako, tu dar mažai kenti, tau reiktų dvigubą kentėti. Ir jisai ateina su tokia, tai kas čia yra? Čia yra geras vertinimas, ar čia yra, čia tiesiog arogancija, taip suprantas. Žmogui tik tai atrodo, kad jisai žino. Jam tik atrodo, kad jis teisus. Bet iš tikrųjų, kaip jo pasako, jūsų išmintis su jumis ir numirs, taip. Tame nėra jokios tiesos, tame nėra jokios išminties. Tai yra tušti žodžiai. Patarlių knygoje parašyta, sako, kvailiui jo kelias atrodo teisingas, o išmintingas klauso patarimų. Vat būtent atrodo jam, taip nėra iš tikrųjų, bet jam taip atrodo. Vat ir dažniausiai tie tokie piktavališki kritikai būna, kurie labai persmelti arogancijos, kurie labai geros nuomonės apie save. Jisai ekspertas, jis toj viską žino, jis toj pamokys bet kurį, žinai. Nori pastorių pamokys, nori muzikantą pamokys, gėdotoją, jis viską žino. Visur kompetentingas, čia reikia ne taip, čia reikia kitaip. O kada tam žmogui pasakai, stok pats į tą vietą. Bet tada visa išmintis ir baigėsi. Bet čia ir Jobas sako, jūs galvojat, kad jūs esat išmintingi ir mane menkinat, kad aš neva nieko nežinau, esu čia kvailys kažkoks tai neišprusęs. Sako, aš turiu supratimą, kaip ir jūs turi. Sako, aš nesu menkesnis už jūs. Nusileiskit truputį ant žemės, vertintojai, ekspertai ir kritikai. Jūs tokie patys žmonės kaip ir aš. Ir ką jūs turite tokio, ką jūs nesat gavę? Nes dažniausia būna kaltinimų, kritikos ir tokio priešiškumo, kaip sakyti, priekaištų priežastis, kada žmogus apimtas va, būtent arogancijos, kažkokio išdidumo, neteisingo požiūrio į save ir į kitus. Ir dažniausiai žmogus ima kritikuoti tada, kodėl jisai ima menkinti, kodėl, va, pavyzdžiui, tie draugai dabar ėmė menkinti, žeminti Jobą, kritikuoti. Nors atsiminkite, Jobas buvo autoritetas numeris vienas tam pasaulyje. Jis buvo toj vietovėj gerbiamiausias žmogus, taip. Išmintingiausias, turtingiausias žmogus. Bet dabar staiga, va, kada Jobą ištiko nelaimės, staiga pasinaudoja progą, va, šitie išlenda šitie neva draugai, kurie užsipuola Jobą su kritikos lavina. Iš tikrųjų, kada žmogus menkina kitą, pavyzdžiui, jeigu ir sako, jis čia toks netikės, kaip jis čia taip kalba, kaip čia taip supranta, reiškia, aš siunčiu žinutę klausantiem, kad vat, aš esu geresnis, taip užuomana, kad reiškia, aš esu geresnis. Aš menkindamas kitą keliu neva savo kainą. Bet toks yra dažniausiai tikras tikslas kritikų visų. Aišku, taip tiesiai žmogus, kažin ar pasakys veidą, bet tokia siunčiama žinutė, tokia užuomana siunčiama. Kada aš žeminu kitą, reiškia, aš kažkur tai savo prisidedu bonusu taip, kad aš vat, nebesu kažkur tai geresnis už tą žmogų, kurį dabar aš menkinu ir žeminu. Ir vat, Biblija sako, kelias, kuris kartai žmogui atrodo teisingas, nuveda į mirtį. Taip ir atsiminkite, šitie ekspertai, kaip ir mūsų dienų ekspertai, jie galvoja, kad jie žino viską, kad jie kompetentingi, tačiau tai tik jiems atrodo. Jo pasako, tai jums tik atrodo. Bet taip iš tiesų taip nėra. Ką sako, jūs tokio suprantat, ko aš nesuprantu? Ar ką jūs tokio žinot, ko aš nežinau? Jisai bando pastatyti juos, kaip sakoma, į vietą. Ir sekantį dalyką, ką Jobas daro, taip, pirmiausia, jisai juos subūra, o antras dalykas, ką jisai daro, jisai panaudoja net tokį sarkazmą savotišką, jisai sako, e, Septintoji lūtė. Paklausk žvėrių, jie tave pamokys, ir padangių paukščių, jie tau pasakys. Kalbėk žemė, jie tau patars, jūro žuvis paaiškins tau. Kas iš viso to nepažins, kad viešpaties ranka tai padarė? Taip jis sako, paklaus net tai, ką jūs sakot, kad jūs žinot, bet tai sako, žino, ir aš žinau, bet ir daug ką žino. Paklausk pas gyvūnus, paklausk, ir jie tau pasakys, pas asilą paklausk, jis tau pasakys. Nes jie dėjosi, kad jie labai žino Dievą, pažįsta Dievą, kad Dievas viską valdo, jo baitučinais, trysti su Dievu bilinėtis, tu čia trysti Dievų klausimų užduoti, ar tu nežinai, kad viskas jo rankoje, kaip tu drįsti jam tokius klausimus užduoti. Jo pasako, kas nežino, kad Dievas viską valdo? Aišku, kad žino, ir gyvuliai žino, kad Dievas viską valdo, kad viskas jo rankose. Ką iš tokio pasakėt, ko aš nežinočiau arba kažko kitas nežinotų? Bet suprantat, dažniausiai tie kritikai dažniausiai slepiasi po įvairiom aukštom frazėm, po įvairiais reiškia tokiais va, gražiais terminais, lozungais. Kaip ir sakau, skaitant va, tų kritikų kalbas, tai nu, taip, ne viskas ten blogai pasakyta, bet esmė, kad jie slepiasi po tais va, visais didingais gražiais lozungais. Dievas visą galis, Dievas viską valdo, jo vaikas čia tu toks, žinai. Nu iš tikrųjų, taip yra, tai tiesa. Bet kokia žinutė siunčiama ir kokia potekstė Jobui, kad reiškia, tu esi menkas, tu esi niekas ir panašiai. Tai Jobas elgiasi dabar kaip? Žinot, yra patarlių knygoje, na, patarlių knyga ir pavadinimas toks jau, kad patarė mums kaip elgtis įvairiais momentais gyvenimo. Ir patarlių knyga yra 26 skyriui. Galit atsiversti tą eilutę, mes dar pasitelksim. Jinai kartais netgi sunkiai suprantama ir iš pradžių net kai kurių buvo vertinama kaip prieštaravimas. Ten tos dveilutės viena kitai tarsi prieštarauja. Tačiau čia iš tikrųjų ne prieštaravimas, o išmintis. 26 skyriaus 4 ir 5 eilutės. Sako, neatsakyk kvailiui pagal jo kvailumą, kad netaptum panašus į jį. Taip, o penktą eilutę sako, atsakyk kvailiui pagal jo kvailumą taip, kad jis netrodytų savo išmintingas. Vat toksai sviestas, sviestotas iš pradžių paskaičius. Taip, neatsakyk kvailiui pagal jo kvailumą, reiškia, nekalbėk taip, kaip jisai kalba kvailai, kad pats netaptum kvailys. Bet iš kitos pusės sako, atsakyk kvailiui taip, kad jis netrodytų savo išmintingas. Kitaip tariant, pastatyk į vietą, taip, kad jisai suprastų, kas jis yra. Taip. Ir vat Jobas tai ir daro. Jis matot, 12 skyrių jisai pastato to savo draugus į vietą. Nes jie jau buvo labai pakilę aukštai debesų, jau čia jie viską žino, jie čia jau labai šventi, teisūs ir panašiai. Ir Jobą kaltina ir menkina ir žemina. Tai jisai labai gražioj formoj, reiškia, su meile, bet juos pastato į vietą. Taip sako, ką jūs jau tokio žinot, ko čia kas nėra žinoma. Ir Jobas, matote, juos šią prasme nuramina. Sako, tai, ką jūs čia teigiate, tai yra teisingai, sako, aš tam neprieštarauju, taip, bet tai ir aš tą suprantu ir žinau. Ir sako, paklauskite, va, pažvelkite aplinkui kūrinyje, jums tai pasufliruos, kad Dievas yra visako kūrėjas, kiekvieno žmogaus gyvenimas, gyvybė yra jo rankose ir aišku, kad Dievas yra tas, kuris viską valdo. Taigi, Jobas, matot, atsako jiems, kad jie susiprastų. Ir va čia, aišku, reikia išminties. Reikia tikrai išminties, kad va, jų žmogus kažkoks tai bando menkinti, skaudinti, žeisti. Ir aišku, gali būti vienas pasirinkimas, kaip sakiau, kaip Jėzus elgėsi. Iš vis neatsakyti nieko, tiesiog eiti savo keliu. O antras variantas, jeigu tai reikalauja situacija kaip Jobo, taip atsakyti išmintingai, taip, kad tas jūsų kaltintojas, kritikuotojas suprastų savo vietą, kad jis netrodytų savo išmintingas. Ir Jobas tą, manau, sėkmingai padarė. Taip, ir jam tas pavyko. Tai jisai subara juos, sudrausmina, taip, sako, kaip jums negėda tyčiotis į sergančio, kenčiančio žmogaus, taip, kodėl jūs mane menkinat? Ir kitas dalykas, jisai pastato jos vietą. Sako, ką jūs tokio žinot, ko aš nežinočiau, arba ko netgi kiti nežinotų. Tai turėtų nuleisti jos truputį ant žemės. Ir galų gale, trečias dalykas, ką Jobas daro, tai jisai demonstruoja savo išmintį. Ir jis toliau nuo 13 eilutės iš tikrųjų pademonstruoja jo kalboje, matosi sveikas mokymas. Jobas žino, kuo jisai tiki. Jobas žino, kas yra Dievas. Jobas žino, kam priklauso jo gyvenimas. Ir toliau ir 13 skyriui, ir 14 jisai toliau pateikia 12 skyriaus, reiškia pabaigoj, pateikia savo supratimą apie Dievą, savo Dievo pažinimą. Teisingą, sveiką pažinimą. Ir va čia irgi yra geriausias atsakas bet kuriems kritikams. Yra būtent, aš vat pasiremsiu gal Biblijos eilute, kad būtų aiškiau, iš Naujo Testamento, Paulius, paštalas Paulius, kuris irgi dažnai buvo kritikuojamas, sako, kiekvienas Dievo tarnas sutinka daug pasipriešinimo, pačių įvairiausių, ir kritika yra vienas iš jų. Ir žiūrėkite, atsiprašau, ne Timotėjui, bet Titui laiške. Antram skyriui, 7 eilutė. Sako, pats visais atžvilgiais rodik gerų darbų pavyzdį. Ir čia toliau paaiškina, ką turime galvoje. Mokymo grinumą, garbingumą, nepažeidžiamumą, sveiką ir neprikaištingą kalbą. Taip? Tai vat Jobas tom pasižymėjo. Jisai dabar vat ir dėsto savo mokymo grinumą, savo garbingumą, nepažeidžiamumą, kad jis ne... Atsiminkite, koks kritikos tikslas yra. Žmogų sužeisti, parklupdyti. Ir dažniausiai velnias panaudoja savo vat, tam tikrus žmonės taip, kad sustabdytų Dievo tarną nuo tarnavimo, kad atimtų iš jo drąsą, kad numuštų jam, užgesintų jo dvasį ir taip toliau. Tai, sako, demonstruok nepažeidžiamumą, kad tu nepasiduosi tai kritikai, neužkipsi ant to masalo. Ir sveika nepriekaištinga kalba, ką Jobas ir daro, jis demonstruoja. Ir dėl ko? Tito 2.8 sako, kad priešininkas liktų sugėdintas, neturintis apie tave pasakyti nieko blogo. Va čia yra geriausias atsakas. Kada jūs savo gyvenimu ir žodžiu elgiatės taip, kad jūsų priešininkas neturi. Jis norėtų galbūt rasti kažką tai pasakyti blogo, bet jis neturi ką pasakyti. Ir vat Jobo gyvenimas ir Jobo kalba, taip jie bandė kabintis, jie bandė neteisingai kaltinti jį. Bet Jobo kalba ir Jobo gyvenimas ir elgesys, matot, atima iš jų visus argumentus. Jie neturi ką pasakyti. Jie norėtų, oi kaip norėtų, bet neturi ką. Taip Paulius patarė ir Titui, sako, tu gyven garbingai, elkis išmintingai, sveikai, sveikų mokymų, sveika kalba pasižymėk. Atsakyk sveikai, išdėstik savo įsitikinimus, savo požiūrį, tam tikrus klausimus, kad tie, kas nori tau pakenkti, nerastų jokių argumentų. Atsimenat, dar vienas pavyzdys iš Naujojo Testamento, kad Steponas, kuris buvo vienas iš diakonų, taip, jį irgi ten kaltino, atsivedė į Sinedrioną ir bandė primesti visokius nebūtus dalykus jam. Bet Biblija sako, jis kalbėjo su Dievo išmintim, taip, ir su Dievo ramybe, kad visi stebėjosi, niekas negalėjo jam nieko... Niekas negalėjo pasipriešinti jo išminčiai, kaip parašyta tenais. O kaip jį žvelgė, sako, jo veidą matė tartum angelo veidą. Žodžiu, jo gyvenimas, jo elgesys, jo nuostata, jo mokymas neturėjo jokio reiškia žmonės, tie, kurie norėjo galbūt prie jo prisikabinti, neturėjo jokio argumentų. Tai va čia yra geriausias būdas nutildyti kritikus. Savo Dievo baimingų gyvenimų, elgesiu ir žodžiu. Va žinot, aš pailiustruosiu, mes esam krepšinio šalis, tai mylim krepšinę, daugelis ir Žalgirio arenoje susirenka masės žmonių. Ir žiūrėkite, kada žaidžia dvi komandos, vyksta kova. Tai, na, Žalgirį palaiko čia, mes palaikom Žalgirį, mes švilpiame prieš, mes reikiame, mes kritikuojame, mes švilpiam prieš tuos, prieš ką, prieš priešininkus. Koks geriausias būdas nutildyti priešininkų stadioną ar visą areną? Geras žaidimas, taip. Viskas. Net jeigu priešas, taip, jeigu priešas, mūsų priešas, Žalgirio priešas, jeigu žaidžia gerai, visas švilpimas nustoja, taip. Jeigu jie pataiko, jeigu jie įmeta, galų gale net pradeda ploti priešui, žinai, kada jis tikrai gerai žaidžia. Tai va čia irgi tas pats yra. Geriausias būdas užtilyti visus savo kritikus, tai mūsų geras žaidimas, turiu galvoj, Dievo karalystės vynoginė, taip. Tinkamai elgtis, išmintingai kalbėti, kai Jobas ir demonstruoja savo sveiką požiūrį, sveiką kalbą. nepaisant savo nesveiko kūno ir savo reiškia, didžiulės nelaimės, jis išlieka toliau nepajudinamas ir jis vėliau vat, sekančiam skyriui pasakė, sako, net jeigu mane jis ir nužudys Dievas, sako, vis tiek aš jam liksiu ištikimas. Ir čia jis demonstruoja savo tvirtumą, sveiką nuovoką ir tai užčiaupia kritikų ausis, kurių, aišku, visuomet yra ir bus. Tai kaip reaguoti į kritiką? Čia reikia Dievo išminties. Kartais gal tu tiesiog iš viso nereaguoti. Tiesiog eiti savo keliu, daryti tai, ką turi daryti. Atsiminkite, kritiko tikslas koksai yra. Išmušti tave iš teisingo kelio. Kad tave atimtų drąsą, kad tave sustabdytų. Kad tu kažkur tai pažeistas, reiškia, sužeistas tos kritikos strėlės, kažkur gailėtum savęs, įsispraudęs į kamputį ir neitum į aikštelę ir nežaistum Dievo garbei. Taip. Tai vat štai kritiko tikslas. Tai neduokime jam to pagrindu. Tiesiog darykime toliau, ką darome, nereaguodami visas tas kritikas, kurios aplinkui mus. Atsiminkite, šunis loja, karavanas važiuoja. Taip. Jėzus taip dažnai elgdavosi. Kada jį puola, jis tiesiog tyli, neatsako, eina savo keliu, daro, ką jam reikia. Bet kartais yra, čia vėl reikia Dievo išminties, kiekviena situacija skirtinga, kartais matom ir Jėzus, ir apaštalas Paulius, ir tas pats Jobas, kurio mes dabar trinėjame gyvenimą, irgi kartais atsako, bet išmintingai atsako į kritiką. Atsiminkite, pavojingai ir atsakyti tuo pačiu. Jeigu dabar blogiausias dalykas, kas būtų, tai kaip patarlių knyga mus įspėja, sako, neatsakyk kvailiui pagal jo kvailumą, kad netapstum toks kaip jis. Blogiausias dalykas, jeigu jisai mus kritikuoja ir mes dabar atgal jam visą porciją dar dvigubai. Tai čia blogiausia išeitis. Geriau jau nieko nedarykim ir neatsakykim nieko, bet neatsiliepkim, neatsakykim tuo pačiu. Nes kaip paprastai būna, įsižeidė konfliktas, kažkas pažiūrė priekaištų, įžeidžia arba kaltinimu ir paskui atgal, o tu toks anoks, o tu dar blogesnis ir viskas, konfliktas įsibujoja, laužas įsilipsnoja ir tai yra blogiausia išeitis. Taip. Jau geriau tuomet užsidėkite kepurę ir eikit pasivaikščioti taip į lauką, kad nurimtų jūsų širdis, jūsų sukilę neigiamos emocijos ir nieko nesakykit. Bet jeigu matot, kad nuolat kartojasi, galbūt tai žmogus pastovė jūsų aplinkoje, kaip ir čia. Tie draugai buvo prilipę prie jo, nepalieka nuo to jobo, jam kažkaip, jis turėjo kažkiek laiko, bet kažkada jam reikia atsakyti. Ir tai gal ir jūsų aplinkoje, gal tai bendradarbis kažkur, kuris pastovė, neduoda jums ramybės ir vis žodžiu kandžiuosi. Tai reikia prašyti Dievo išminties, kad Dievas duotų atsakyti su didžiulė išmintim, kad atsakyk taip, kad jis savo netrodytų išmintingas, tarlių knygoje parašyta, bet atsakyk kaip su meile, pagarbiai ir svarbiausiai atsakyk savo tinkamų gyvenimo būdų, kad pas juos neliktų jokio argumentų, net ir labai norint prie tavęs kažkaip tai prikipti. O atsiminkite, žmonės kritikuoja dažniausiai dėl labai paprastų žemiškų priežasčių. Jie paprasčiausiai pavydė, jie paprasčiausiai apimti arogancijos, ir todėl jūs kritikuoja. Aš vieną perskaičiau dar gražų posakį lietuvių kalboje. Vieną citavau, šunis loja, karavanas važiuoja, taip. Bet yra dar kitas posakis. Šuo loja todėl, kad negali tapti šeimininku. Jis norėtų, bet jis negali. Dėl kartais žmonės yra, kurie nori jūs kontroliuoti, nori, kad jie darytų taip, kaip jūs norit. Bet jie negali, todėl jie puola kritikuoti. Jie tada loja liežuviais ir žodžiu, tokia vat jų reakcija. Deja taip yra. Bet užbaigiant šią temą apie kritiką, dar reikėtų paminėti, kad vis dėlto kritika iš esmės nėra vien tik blogas dalykas. Mes čia kalbėjom dabar apie tą kritiką nedievo baimingą, kuri nesu meilė, žodžiu, tokia žaidžianti. Bet ne visa kritika bloga, taip yra ir geros kritikos. Ir dar viena reakcija į kritiką, tiesiog paklausti savęs, ar tikrai jie nors kiek pagrindo dėl to, ką aš išgirdau savo atžvilgiu. Nes mes irgi esam žmonės. Taip, Jobas irgi žmogus, kuris galėjo klysti. Taip, ir mes irgi žmonės esam. Tai nuolankiai, nuoširdžiai vertinti, gal tikrai yra kažkokio, gal taip, gal netinkama pateikė, gal mane įžeidė, bet ar tikrai yra nors kiek tiesos tame, kas buvo pasakyta. Tiesiog vat, įvertinti. Ir jeigu tame nors kiek yra tiesos, tai galbūt man reiktų į tai atsižvelgti. Ir kažkiek pasikeisti, pakeisti savo požiūrį, savo elgesį. Nes Dievas mus pašaukė nuolat tobulėti. Tai tobulėti, kad mes augtume, nes netampam iš karto tobulais, netgi tuomet, kaip tampam išgelbėtai žmonėmis, iš karto tobulais netampam, mūsų charakteris yra augdomas. Ir ta kritika, galbūt Dievas leido, kad mes kažko pasimokytume. Net ir iš nedievo baimingos kritikos galima kažko tai pasimokyti. Tiesiog paklausti savęs nuo širdžiai, ar yra nors dalis tiesos tame, kas buvo pasakyta. Ir jeigu ten viskas buvo iš piršto laužta, jeigu viskas netiesa, tiesiog meskime į šalį ir užmirškime. Bet jeigu kažkas yra, nors kokia dalelė yra, kas yra dalelė tiesos, tai tiesiog pasiimkime ją. Pasiimkime ją, stenkime ją įvertinti, jeigu reikia pasikeisti, o visa kita, kas ten buvo prikalbėta neteisinga, tiesiog meskime į šalį ir palikime gyvenimo užrybį. Eikime toliau pirmin. Bet nuoširdžiai vertinti, nes už tai, kad gal kitas žmogus mumyje pastebi tai, kas, ko mes patys savai nematom. Taip, ir tai, ką pasako, taip gal jisai netinkamai pasakė, bet gal jisai tame kažką tai mums siunčia kažkokią žinę. Ir tiesiog blaiviai vertinti save, nes mes irgi neturim atsidurti tokioj pozicijoje, kad mes irgi viską žinom, kad mes visiškai teisūs. Kiekvienas mes galim klysti, mes esam silpni riboti žmonės ir todėl išnaudot va, tą teigiamą pusę kritikos būtų visai prasminga. Ir, bet svarbiausiai neleisti, kad ta kritika išmuštų mus iš teisingo gyvenimo kelio. Nes dažniausiai yra siekima būtent, kada piktasis panaudoja va, kritikos bangas tam, kad mus išmušti iš teisingo kelio, iš teisingų darbų, tai nori mūsų sustabdyti, tada dažniausiai pila va šitą nepagristą kritiką. Tai nesustokime, pasikeiskime, jeigu reikia, pasitemkime, jeigu matau trūkumus, taip, nes iš tikrųjų tai, kada žmonės mums sako kritikos, taip, tai taip mes galim turėti trūkumų. Ir jeigu aš blaiviai save žiūriu, tai yra nuolat kur pastaisyti taip. Tai pastaisyti dar geriau, kaip titu rašo. Sako, stenkis išlaikyti tą nepriekaištingą gyvenimo būdą. Taip. Dar pasitemsiu, kad dar mažiau argumentų būtų tiems mano kritikams. Tai dar šitoj srityje pasitemsiu, jeigu mane ten kritikuoja. Kiek tik galiu, kiek mano jėgos leidžia. Dar patobulėsiu. Ir eisiu pirmin. Taip. Bet svarbiausiai, kad nesustabdytų jūs, kad jūs dėl to nepraradęs drąsą, nepasitrauktumėte ir nebėgtumėte į krūmus. Tai yra blogiausias scenarijus. Bet pasitaisyti, pasitemti ir eiti pirmin yra visuomet naudinga. Nu ir paskutinė mintis prieš pertraukėlę. Tai atsiminkite, kritika yra vertinimas ir mes kartais dėja, bet tampom kritikais. Jeigu mes kritiką pateikiam tinkamu būdu, tai gali būti net didžiulė pagalba kitam žmogui. Bet ta kritika turi būti kokia? Jis pirmiausiai turi būti labai jautri. Nes atsiminkite, skauda, kada kritikuoja, tai skauda teisingai. Net jeigu ir teisingai kritikuoja, vis tiek skauda. Todėl turim labai pateikti jautriai tą kritiką kitam žmogui. Žinodami, kad ir patys esam silpni. Antras dalykas. Turime kritiką pateikti nuolankiai, nusižeminę. Ne iš aukšto, nemenkyti kitą žmogų, nežeminti jį, nejuoktis iš jo, bet nuolankiai patys suvokdami, kad irgi esam tokie patys. Pateikti nuoširdžiai. Ne vaidmainiškai, ne kažkaip klastingai. Dažnai va tos nedievobaimingos kritikos pasižymi kuom. Dažniausiai jos vyksta už nugaros, klastingai, be jokių konkrečių dalykų. Pavyzdžiui, jeigu jūs kritikuojat žmogų dėl kažko, tai jūs turite pasakyti jam, kad Gediminai, tu tą ir tą netai padarėjai. Kad aš galėčiau žinoti ir galėčiau galbūt pasikeisti. Bet jeigu mane kritikuoja, aš net nežinau už ką, tiesiog, ai, čia niekam tikęs pastorius, niekam tikęs krikščionis. Tai kaip tokia kritika gali padėti? Įsivaizduoja. Arba iš viso kalba kažkokiam užuominam aplinkui kažkas, ne visai čia gerai su juo, ne visai dvasinis, ne visai dar kažkoks. Tai kaip tokia kritika gali padėti, kaip jin gali žmogų ugdyti? Aišku, kad tokia kritika varo iš proto, taip nes tu nežinai, nei už ką esi kritikuoti, bet nesupranti nei kodėl. Tai va turi būti ne už nugaros kažkur tai, bet asmeniškai tiesiai akis, neapkalbinėti kažkur tai kitų žmonių akivaizdo, bet ateiti pas tą žmogų dviesę pasikalbėti, ateiti nuolankiai ne iš aukšto, kad va tu čia ne taip, aš čia viską žinau, tu čia, aš ekspertas, o tu čia, ką tu čia žinai, tau reikia pasikeisti. Ne klastingai, ne kažką sukant, nes dažniausiai neįvardina tikros priežasties, kažką aplinkui kalba, nepasako tiesiai akis. Ir nepasako konkrečiai. Nu, pats turi susiprasti, tipo. Tai atleiskit, čia tokia kritika yra žlugdanti, griaunanti, atimanti drąsą. Ir tokios nepraktikuokim. Aš manau, niekam tokia kritika nepatinka. Ir jeigu patys jaučiam, kad Dievas mus kviečia galbūt padėti kitam žmogui, nes taip gali būti, taip gali būti. Tuomet būkim jautrus, būkim nuolankus, nuoširdus ir kalbėkime labai aiškiai, suprantamai, kad žmogus žinotų labai tiksliai, kur ir kas ne taip yra, kur reikėtų kitaip kažką tai padaryti. Bet va tame ir esmė, kad ta nedievobaiminga kritika, jinai tom ir pasižymė, kad kaip ir Jobo atžvilgiu, jie neturėjo konkrečiai pasakyti, ką Jobo, neturėjo ką prikišti. Tai tiesiog kalbėjo, kad galbūt kažkur Jobas ten nusidėjo, todėl dabar kenčia. Jie kalbėjo klastingai, nenuoširdžiai. Jie tarėsi jo draugai, bet iš tikrųjų elgėsi kaip priešai klastingi. Ir taip toliau. Tai todėl tos nedievo baimingos kritikos venkime, jeigu patys su jie susiduria, prašykim Dievo išminties, ar iš vis jie nereaguoti, ar prašykim Dievo išminties, kaip atsakyti išmintingai tam žmogui ar žmonių grupė. Bet geriausias atsakymas, geriausias nutildymas, tai mūsų Dievo baimingas gyvenimas. Dar labiau pasitemkim, sužiūrėkim, kur ten nelabai tvarkoji, pasitemkim ir eikim pirmin, toliau. O jeigu patys tampam kritikais, tai būkim jautrus ir atsargus, užjaučiantis. Ir, sakau, paskutinė mintis, dar to minčių lojina tęsiasi. Žinot, yra kritikai ir kūrėjai. Vieni kūrė, rašo eiles, piešė paveikslus, tapo paveikslus, kūrė muzikinį, o kiti vertina. Taip. Ir dabar kas jūs esat? Ar jūs esat kūrėjas, ar jūs esat kritikas? Tas, kuris vertina. Aš galvoju, Dievas labiau mus nori matyti kūrėjais, nes pas Dievas yra kūrėjas, taip. Ir vertinkim save, tai vertinkim savo kūrinius, taip. Bet būkime kūrėjai, nes dažniausiai atsitinka vėl, aš sakau, nėra iš esmės blogai vertinti, taip, teisingai vertinti. Bet dažniausiai būna taip, kad tas, kuris vertina, taip, jis pats nieko nedaro, taip, jisai tampa to žiūrovų. Tad geriau pats tarnauk, taip, įgyk patirties, parodyk savo sėkmės kelią, tada galės ir kitam padėti. Kaip Biblija sako, pirmiausiai raštą iš savo kies įsijimk, taip, o tada galėsi padėti broliui, kuris turi šapelį, krislelę kietai. Bet dažniausiai, žiūrėkite, tie žmonės, kur kritikuoja, dažniausiai patys jie to nedaro, patys niekada tame nebuvę, bet jie jau skuba kitus vertinti ir teisti. Tai čia yra didžiulė klaida. Pirmiausiai tap kūrėjų, pirmiausiai pats būk kompetitingas toje srityje, tada galėsi galbūt padėti ir kitam žmogui labai būti naudingas. Tad ačiū Jums uždėmesi ir pertrauką, ruoškimės pamaldoms.